Ahoj, vítaj v novej časti podcastu o nenásilnej komunikácii s deťmi, komunikácia srdcom. V tejto časti podcastu sa s Miškou Ševčík vo formáte Srdcia v dialógu bavíme o téme úprimnosť. Úprimnosť je pre všetkých dôležitá a napriek tomu ju veľmi často sami nežijeme. A pokiaľ chceš aj ty vedieť, čo nám často bráni k tomu, aby sme boli úprimní, čo môžeš urobiť v prípade, že chceš v svojom živote zažívať viac úprimnosti, tak ťa pozývam vypočuť si náš rozhovor. Ahoj, ja ťa vítam v tejto novej časti podcastu Komunikácia srdcom, znovu vo formáte Srdcia v dialógu spolu s Miškou Ševčík. Tento týždeň sme sa rozhodli, že budeme spolu hovoriť na tému úprimnosť. Ahoj Miška, vítaj. My sa stále s Miškou predtým, ako začneme vysielať, tak sa stretneme, aby sme sa porozprávali o tom, čo kto z nás má k tej téme čo povedať. To znamená, že každá sa pripravujeme tak zvlášť a potom si dáme naše poznámky do kopy a spolu sa zamyslíme nad tým, čo presne chceme, aký je cieľ tejto časti podcastu, čo vám chceme povedať, čo chceme, aby ste sa naučili nové, čo si zopakovali a tak ďalej. A mňa veľmi pobavilo, ako sme mali rôzny pohľad na úprimnosť predtým, ako sme spoznali nenásilnú komunikáciu s Miškou. Takže pre mňa je úprimnosť niečo, čo všetci chceme, a to možno sa s tým dokážeš aj ty stotožniť, že je to niečo, čo považuješ za cnosť, asi ju aj veľmi ceníš u iných ľudí. A zároveň často máme veľmi rôznu predstavu o tom, čo úprimnosť je. A ja som to mala skutočne tak, predtým, ako som spoznala nenásilnú komunikáciu, že ja som mala na všetko vlastne veľmi jasný a vyhranený názor. To znamená, že ja som bola presvedčená o svojej pravde, ja som mala patent na pravdu. To znamená, ten názor aj vychádzal z toho, že všetko je čierno-biele a má niekto pravdu, niekto nepravdu, a ja som mala vždy samozrejme pravdu, a tí ostatní, ktorí pravdu nemali, tak vlastne ja som cítila takú svoju vnútornú morálnu povinnosť informovať ľudí o tom, že sa mýlia. Takže pre mňa znamenal úprimnosť predtým, ako som spoznala nenásilnú komunikáciu, to, že som úplne bez filtra hovorila ľuďom moje názory, moje projekcie, moje hodnotenia, všetky moje myšlienky, a to som nazývala úprimnosťou. A potom som bola taká veľmi začudovaná, že za to neprichádza vďačnosť, že sa občas niekto urazil, alebo že by to mal za zlé. A ja som hodila ruky do vzduchu a povedala, no ale veď ja som len úprimná. Takže toto bola moja predstava úprimnosti, tak ako keby bez filtra, podľa mota, čo na srdci, to na jazyku, a považovala som sa za úprimnú osobu. Ako si to mala ty, Miška, s tvojou predstavou úprimnosti?
Tak som sa snažila svoju potrebu úprimnosti zdieľať veľmi nenápadne, cez sarkazmus, cez to, že som úprimne povedala, čo si myslím o iných, a dúfala, že sa im to nejak dostane. Teda tak nepriamo, niekto to možno bude vedieť prefiltrovať lepšie. Takže som išla veľmi takou obklukou, lebo tá túžba zdieľa to, čo ja vidím. Myslím, že to bolo aj s tým spojené, že však ja to vidím, ja som osvietená, oni to nevidia, ja im to osvietím. Pochopila som síce, že spôsob, ktorým ja osvecujem, nechápu, tak som dúfala, že iní nájdu spôsob, ako im to osvietia. No ale vravím, bolo to cez taký sarkazmus. Tam som mohla zdieľať vlastne aj tú úprimnosť, aj prišla mi tá vďačnosť naspäť, lebo ľudia sa niektorí zasmiali, väčšinou teda nie tí, ktorí sa to týkali, ale tí ostatní, takže som si tak naplnila to, že aj dávam, aj dostávam. A prišlo mi to úplne normálne. Vlastne mňa vôbec nikdy nenapadlo, jak inak. Vlastne to není iná možnosť. Buď som úprimná a ľudia budú naštvatí. Alebo som neúprimná a budem naštvatá ja.
Túto čierno-bielú predstavu som presne mala aj ja, a pre mňa to bolo veľké vytriezvenie alebo veľmi oči otvárajúce, keď som pochopila tú úprimnosť podľa princípov nenásilnej komunikácie. A vlastne aj Marshall Rosenberg hovorí o tzv. Šakalej úprimnosti a žirafej úprimnosti. A možno ti je celkom jasné, že to, čo sme hovorili my s Miškou, že patrí ako keby do tej kategórie tej šakalej úprimnosti. OK, čo je teda šakalia úprimnosť? Aký je rozdiel medzi šakalou úprimnosťou a tou žirafou úprimnosťou, Miška? Chcela by si nám to vysvetliť.
Šakali úprimnosti. Čo je zlé s niekým iným? Uh-huh. A začneme ho nálepkovať, hodnotiť, diagnostikovať. A nejdeme do hĺbky, nespojíme sa so sebou, ale iba povieme si sebec. Si bezohľadný. Je to veľmi nudné, to, čo robíš. Proste stále sa s tebou nudím. A tak ďalej. Proste niečo, čo hovoríme, súdime o inom, bez toho, aby sme sa spojili sami so sebou. No a to už prichádzame k žirafej úprimnosti, ktorú možno chceš povedať ty.
No a žirafia úprimnosť, presne tak, tá šakalia bola skôr vlastné projekcie, vlastné myšlienky, presne to, čo som robila ja. A tá žirafia úprimnosť je zdieľať s druhou osobou vnútorný, svoj vnútorný svet. Avšak aj to má isté zákutia, o tých zákutiach budeme hovoriť práve v rámci tohoto podcastu, takže ešte to nie je úplne celý balík tej žirafej úprimnosti. To, čo vlastne chcem zdôrazniť, je to, že vlastne úprimnosť je právom pre všetkých ľudí veľmi dôležitá, pretože vytvára aj taký fundament vzťahov a bez úprimnosti nie je možná blízkosť, vytvára intimitu. To znamená, je podľa mňa úplne právom vo vzťahu veľmi cenená, či už je to vzťah dvoch dospelých ľudí alebo vzťah rodič-dieťa. A tá šakalia úprimnosť je práve niečo, čo naplňa skôr vlastné ego, ale neposilňuje ten vzťah. Pričom tá žirafia úprimnosť je niečo, čo pomáha ten vzťah živiť, čo pomáha vytvárať dôveru, intimitu. Keď nepovieme jednoducho, keď nie sme úprimní voči druhej osobe, keď nepovieme, ako sa cítime, čo potrebujeme, alebo čo v nás vyvoláva ju skutky druhej osoby, nám nedáme šancu tej druhej osobe pomôcť nám naplniť našu potrebu. A tým pádom vzniká tak veľmi prirodzene vzdialenosť. OK, takže pre všetkých nás je tá úprimnosť dôležitá a všetci si ju prajeme a zároveň niekedy je veľmi ťažké pre nás byť úprimný. A to, čo nám bráni k tomu byť úprimným, sme spísali s Miškou do viacerých bodov a ten prvý bod je, že to, čo nám bráni úprimne sa vyjadriť je, že nie sme úprimní sami k sebe, pretože vždy úprimnosť začína s nami samými. A veľmi často, možno to máš tiež ty tak, že si sám sebe alebo sama sebe niečo nahováraš, že klameš, že vystupuješ inak ako si a sa sám seba alebo sama seba presviečaš, že to tak nie je.
Že ti to vlastne dáva tiež nejaké možno bezpečie alebo sa bojíš pozrieť vôbec na tú myšlienku. Ja myslím, že niekedy klameme sami seba a nevieme ani o tom, že klameme sami seba. Že to môže byť naozaj veľmi nevedomé. Už automatická reakcia, že tam by ma niečo zabolelo, keby som sa teraz pozrela. Radšej sa tam nebudem pozerať. Zostanem pri tom, ako je niečo problémové s niekým iným. Ako by som sa mala pozrieť, že čo to hovorí o mne.
Na seba. Takže bráni nám byť úprimný to, že ani sami nie sme k sebe úprimní. Tá druhá vec, alebo druhý bod, čo nám bráni byť úprimný voči druhej osobe je to, že sa bojíme, že budeme arogantní alebo že budeme neslušní. To je vlastne veľký strach, ktorý ja som v tom momente, keď som ja vyjadrovala svoju úprimnosť, tak som bola vlastne na opačnom spektre. A kedy som si hovorila, čo to je úprimnosť, že to je predsa tá druhá osoba to musí prijať, lebo ako náhle pred tým poviem slovo úprimne, tak tým pádom sa to berie, že je to úprimnosť. Takže no úprimne ja si myslím, že nemáš pravdu. No úprimne si myslím, že si taký a taký, alebo taká a taká. To znamená, že na druhej strane tohoto spektra je ten strach, že budeme arogantní, budeme neslušní, že dostaneme nálepku niekoho, kto nie sme. Takže ten tretí bod, ktorý nám bráni v tom byť úprimný voči druhým osobám, je, že sa bojíme emócií druhej osoby. Bojíme sa, čo príde a my sa cítime za ne zodpovední. To znamená, že veľmi často povieme niečo iné, to, čo povedať nechceme, alebo to, čo si úprimne nemyslíme a necítime, pretože sa bojíme emócií, ktoré to môže spôsobiť v druhej osobe. A to je práve dôvod, prečo je pre nás tak veľmi ťažké povedať nášmu dieťaťu, prečo mu nejakú vec nekúpime, prečo si nemôže dať sladké. Napadá ťa, Miška, pri tom ešte nejaký iný príklad, ako to, keď povieme, vieš, nechcem, aby si si dal pred večerou sladké, pretože je pre mňa tvoje zdravie dôležité, je pre mňa dôležité, aby si mal brúšku teraz toto jedlo. A práve keď sa bojíme tej reakcie, ktorá príde, a preto radšej povieme, že... Ale len jeden cukrík.
Ako zostať s tou emóciou toho dieťaťa? Mm. Alebo ako vlastne čo povedať, aby tá emócia ani vôbec neprišla?
Myslím si, že to je ten najväčší strach, že sa bojíme, že prídu tie emócie a my máme ich zaradené ako tie negatívne a preto ich nechceme teda, aby prišli. No.
Je to oveľa ľahšie, keď človek je naučený prijímať negatívne emócie a vedieť s nimi zostať a očakávať ich, že prídu a že je to úplne OK. Že môže človek mať negatívne emócie a stále môžeme zostať pri tom rozhodnutí a vlastne v konečnom dôsledku človek z toho bude, to dieťa bude mať z toho nakoniec viacej pozitívnych emócií tým, že ho nebude v budúcnosti boleť to brúško, zúb alebo čo iné.
Presne tak. Ten ďalší bod, prečo, ktorý nám bráni v tom byť úprimný, je, že sa bojíme, že nebudeme milovaní, že nebudeme prijímaní, že sa jednoducho nebudeme páčiť. A toto je strach, ktorý máme v sebe veľmi, veľmi hlboko, práve preto, že sme vyrastali práve v spoločnosti, kde nám bolo nahovárané, že musíme robiť všetko preto, len aby všetci okolo nás boli spokojní. To znamená, že my máme veľmi hlboko zakorenenú tú predstavu, že je naša povinnosť sa postarať o to, aby všetci ostatní boli spokojní a len vtedy budeme milovaní, len vtedy budeme prijímaní, len vtedy neostaneme na okraji spoločnosti.
Áno, a keď budeme presne takí, ako oni chcú.
Keď budeme naplňať požiadavky a očakávania. Mhm.
Takže vlastne tá potreba toho prijatia bola pre nás dôležitejšia ako potreba tej úprimnosti.
Presne tak. A ja v jednom z mojich podcastov hovorím tiež o tom, že táto potreba alebo že táto túžba byť príjmaný, že je veľmi hlboko v nás zakorenená, aj preto, že sme vlastne my ako sociálne bytosti ľudia, že sme žili kedysi v spoločenstvách a jednoducho bolo pre nás životu nebezpečné ocitnúť sa na okraji tejto spoločnosti. Bolo vyslovene životu nebezpečné, keď sme boli vylúčení z nejakej spoločnosti. To znamená, že my prirodzene chceme patriť. Problém však nastáva ten, kedy my zradzujeme samých seba len preto, aby sme patrili. To znamená, že žijeme podľa predstav, podľa očakávaní iných ľudí. A to v nás vytvára veľký vnútorný rozkol, vnútorný stres, ktorý samozrejme má potom ďaleko siahle iné následky.
Tak málo z nás má toľko skúseností, že zistili, že môžu zostať sami sebou, ísť si za svojím a zároveň byť prijímaní. Mm-hmm. Lebo tam treba viacej tých interakcií. Najprv zistiť, OK, ten druhý chce toto, ja chcem toto. Tak ako vyriešime tento konflikt? Ako spojíme tieto rôzne potreby? My si myslíme, OK, raz poviem toto, druhý povie, že nie, koniec.
Presne tak.
Dá, bude, je to vždy buď, alebo vôbec nie sme naučení a nemáme toľko zážitkov v tele zistiť, že to sa dá. Že vlastne aj tie konfliktné názory sa dajú nejak rozdeliť na tie potreby.
Ty si presne spomenula už aj ďalší bod, ktorý nám bráni v tom byť úprimný, a to je náš strach z konfliktu a stresu, ktorý to spôsobí. Tým, že sme sa ich nenaučili nikdy riešiť, tak to vnímame ako veľkú katastrofu a konfliktov sa bojíme ako čert kríža a hovoríme si, že musíme urobiť všetko preto, len aby k konfliktu nedošlo. A to, čo nám v skutočnosti za tým je to, že nevieme, ako ho riešiť. A ten ďalší bod práve, ktorý nám v tom bráni, ktorý súvisí veľmi s týmito dvoma bodmi, ktoré sme hovorili, je to, že nevieme, ako tá úprimnosť vyzerá. To je to, čo sme hovorili na začiatku o tom, ako vyzerá šakalia a žirafia úprimnosť. Že my si vlastne myslíme, že úprimnosť je presne to, že poviem, čo na srdci, to na jazyku a veľmi nefiltrované. Respektíve nielen čo na srdci, ale to, čo v hlave, to na jazyku. A preto nevieme ten rozdiel, nevieme, ako to inak vyjadriť. A napríklad vtedy, keď napríklad starý rodič sa sťažuje, alebo nemusí to byť starý rodič, môže to byť akákoľvek iná osoba, ktorá neustále lamentuje, sťažuje sa a my jednoducho nevieme, ako môžeme prerušiť túto osobu žirafým spôsobom. Nevieme, ako môžeme povedať, že to už počúvať nechceme, alebo nevieme, ako ju môžeme zastaviť. A toto je napríklad aj jedna veľká téma práve v komunikácii so zdravotníckymi pracovníkmi, kedy sa práve venujeme aj tomu, ako to urobiť, ako úprimne povedať staršej pani, ktorá už 10 minút rozpráva o svojom vnúčikovi, keď máme ďalších 10 ľudí v čakárni, alebo ďalších 10 ľudí v lekárni v rade, nie je to o tom, že ho nechceme počúvať, ale jednoducho nemáme na to ten priestor. Ale často je to, že to aj nechceme počúvať. Nemáme na to nástroje, aby sme tu pani prerušili, aby sme povedali, viete, a počujem, že teraz vám máte veľmi, veľmi chuť nám porozprávať o svojom vnúčikovi a zároveň mám teraz ďalších 10 ľudí, ktorí čakajú v rade. Marshall Rosenberg povedal, každé slovo, ktoré tá druhá osoba povie a ktoré ty už nevnímaš ako obohatením tvojho sveta, tak práve to je ten najlepší čas tú osobu zastaviť. A pre mňa to bolo také veľmi radikálna myšlienka, ktorú som práve počula v tréningu nenásilnej komunikácie, že páne Bože, keby som mala za... Keď tá druhá osoba povie len jedno slovo, ktoré už nie pre mňa príliš, že už vtedy ju preuži, to bola pre mňa absolútne predstava radikálnej úprimnosti. Ako si to mala ty, Miška?
Ach, ja som to zažila teda aj naživo, pretože aj ten môj tréner nenásilnej komunikácie, Joram Mosenzon, sa veľmi tohto prísne drží a naozaj sám to hovorí. Prepáč, zastavím ťa, už si všímam, že trošku ťa nevnímam. A takto to hneď povie. A prvýkrát, keď to človek zažije, je to šok. Že jak môže myšlienky, jak môže toto povedať. Ale následne, ako zistím, že vlastne za tým zastavením je tá starostlivosť o zachovanie toho vzťahu a to, aby to bolo produktívne a naozaj to cítiť z toho. Není tam takéto opovrhovanie. Podľa mňa je veľmi dôležité aj všetky tie slova, ktoré hovoríme, z akého miesta prichádzajú. Keď povieme, už sa ťa nedá počúvať, už môžeš to tam na nervy, zastav sa, znie to úplne inak, ako ťa zastavím, lebo vidím, že už strácam pozornosť. Priznám sa, že o receptoch ma nebaví sa moc rozprávať, ale asi teba... Áno, môžeme sa radšej porozprávať o niečom inom, pretože ma veľmi zaujíma, čo si robil iné cez víkend. No, teraz si tak narýchlo niečo vymýšľam, ale keď tam zacítime, že vlastne aj za tým zastavením tých slov je ďalšia potreba nejak uchovať toho, ten vzťah. A,
alebo aj rešpekt.
Rešpekt, takže si na to človek zvykne. Ale prvýkrát to môže byť šok. Ja žijem v Holandsku, kde ľudia sú úprimní a priami. Takže už som si na to trošku viacej zvykla. Mm-hmm. Tam v kľude, hej, povedia, že dobre, už stačilo.
Ale ono robili aj štúdiu dokonca práve na túto tému, že sa pýtali ľudí, či by chceli byť zastavení, keď hovoria niečo, čo druhú osobu nezaujíma, alebo či chcú, aby ich tá druhá osoba nechala dohovoriť. A 99% ľudí povedalo, že by chceli o tom vedieť a chceli by byť zastavení, pretože nechceš rozprávať niečo, čo tú druhú osobu nebaví počúvať a chceš to vedieť. Takže...
Že ono to vlastne aj cíti vo vzduchu veľakrát. My to vnímame, že rozprávam a ten druhý není zainteresovaný. Ale prikyvuje, usmieva sa a niečo nám tam nehrá. Niekde to tam podvedome kľudne môžeme vnímať, že ale vyzerá, že ho to nezaujíma, ale tvári sa, že áno, tak teraz čo? A potom to vedie k ďalšiemu neúprimnému správaniu, pretože sa bojíme možno to otvoriť. Takže čím viacej sme my úprimnejší, tým aj ten druhý môže byť.
Presne tak. A tým, že sa vlastne aj naučíme, ako to vyzerá, pretože my si často myslíme, že to je naša povinnosť teraz tam stáť a počúvať tú svokru, ako sa sťažuje, alebo toho suseda, ktorý nadáva. A práve keď to vnímame takto ako našu povinnosť alebo slušnosť, že to teraz musíme urobiť, tak vlastne presne jednáme mimo našu úprimnosť, mimo seba, mimo to, aký sme a čo chceme vo svete vidieť. To znamená, že nám to z dlhodobého hľadiska aj uberá energiu. Moje pozvanie preto pre všetkých je práve sa naučiť, ako to vyzerá, práve si to skúšať a hľadať tu tie cesty a o tom sa ešte budeme baviť v druhej časti tohoto podcastu. To, čo však chcem práve pozvať, je mať tú odvahu to urobiť a povedať si, že chcem tú osobu prerušiť, nie preto, že som arogantná, pretože ma nebaví počúvať to, čo ona hovorí, ale pretože jednoducho chcem, aby som bola tou plnou prítomnosťou a pozornosťou pri druhej osobe. A keď ju jednoducho strácam, tú svoju prítomnosť, tak je, toto je moja povinnosť z rešpektu voči tej druhej osobe mu to oznámiť. Ten ďalší bod a ten posledný bod, ktorý sme si pre teba s Miškou pripravili, čo nám bráni k tomu byť úprimný, je, že sa bojíme pocitov hanby. My sa bojíme, že to, čo povieme, nás vyvolá pocity hanby, pocity viny, výčitky svedomia a nevieme práve s nimi pracovať. A to je napríklad práve dôvod, prečo sa pocitom hanby, viny, výčitkam svedomia venujeme v mojom kurze o mene komunikácie s deťmi celý jeden modul, pretože je to veľmi veľká téma. A práve tým, že sme sa vlastne naučili tieto pocity používať sami na seba, ale aj zvonku tým, že sme boli tak vychovávaní, práve keď sme urobili niečo zlé alebo čo sme nemali, používali sa ako trest, tak práve sa snažíme týmto pocitom hanby, viny, výčitka svedomia vyhnúť za každú cenu. Práve to mám napísané ako príklad. Keď tvoja kamarátka napríklad sa podľa tvojho názoru oblieká extrémne nevkusne a ty sa hanbíš s ňou chodiť vonku, tak možno je práve na čase sa pozrieť na svoje pocity hanby a tej takej našej veľkej túžbe sa týmto pocitom vyhnúť a pozrieť sa na to, čo leží za nimi.
Áno, ja som to dokonca zažila. Ja som raz dcere na prechádzke povedala, lebo sme išli pozrieť inú mamičku, takže som si myslela, že bude vnímať situáciu rovnako ako ja a že ohodnotí oblečenie mojej dcery rovnako ako ja. Tak som jej úprimne povedala mojej dcere, že či si nechce dať nejaké inú obuv, alebo že sa mi zdá, že sa to úplne nehodí. A ona mi povedala, no to si myslíš ty, ja si myslím niečo iné. A teraz som si uvedomila, že aha, ona môže mať vlastne úplne iný názor. A kto vie, že jak to majú ostatní a že ja teraz vnímam, že vlastne to je len ja sa hanbím, ona sa nehanbí, ju to vôbec netrápi. To ja sa hanbím a chcem, a stratégia, ako sa vyhnúť tejto hanbe je, že chcem ovplyvniť niekoho iného, pretože to neviem zniesť. Hej? Ale úprimnosť by bola možno, no tam by som asi možno aj zistila, že to úprimne ani zdieľať nechcem s ňou. To je to, že keď je človek vlastne, keď začne byť úprimný sám v sebe, tak veľakrát zistí, že ani možno nechce povedať druhému to, čo pôvodne mal v pláne.
Práve byť úprimný sám k sebe by znamenalo priznať si, že je to vlastne moja pravda, je to vlastne niečo, čo si ja považujem za správne, ale nemusí to znamenať, že ten druhý to vidí rovnako.
No aj to, že ako to, že ja sa hanbím a neviem s tým niečo robiť a nejaké mladšie dieťa sa nehanbí a nemá ten problém, že hneď by som sa videla ako keby v tom horšom svetle, najmä tomu, že s tou hanbou. Ale ako náhle si už človek zvedomí hanbu a podľa nenásilnej komunikácie vie, ako ju vnímať, tak už to zvedomenie vlastne pomôže tú hanbu nejak spracovať. Keď máme tie nástroje, ako to, ako s hanbou pracovať. Takže som rada, že ty máš na to celý modul v kurze, pretože to je naozaj veľmi podstatná časť v celom dialógu a v interakcii s ľuďmi. Práve ten pocit hanby, viny.
Takže to boli dôvody, ktoré nám bránia k tomu byť úprimný voči druhým osobám. Problém je však ten, že vlastne tým, že nie sme úprimní, tak za to platíme veľmi vysokú cenu. A jedna z tých cien, ktoré platíme, je práve to, ako sme spomínali na začiatku, že sa vlastne nedovolíme vzťahu blízkosť, intimitu, pretože práve úprimnosť vytvára ten blízkosť, intimitu. Čo ešte platíme? Alebo akým platidlom ešte platíme za tú neúprimnosť?
No, že sa vyhýbame ľuďom, situáciám a nežijeme život naplno, pretože keď nám niekomu nechutí obed a bojíme sa to povedať, alebo nevieme, ako to vôbec adresovať, jak to celé spracovať, jak to celé otvoriť, tak si povieme, radšej tam nejdem. Alebo nejdem s touto skupinou na nejaký hromadný zájazd, lebo sa bojím, že niečo tam budem musieť adresovať a to nechcem byť konfrontovaný, radšej sa vyhnem týmto situáciám. Áno, prichádzame o tú intimitu, blízkosť, dusíme to v sebe, potom vybuchneme na niekom, koho sa to vôbec netýka. A bere nám to veľmi veľa energie, keď robíme veci potlačení, s odporom. Vieme, že by sme to tak nechceli, stále nám to v hlave ide, ja to chcem inak, chcem to povedať, neviem ako, ale nemám na výber, tak idem a to obrovské množstvo energie berie.
Dokonca práve to, čo Vyška spomína, bola na túto tiež tému tiež robená štúdia, ktorá prišla na to, že práve neúprimnosť tým, že to spotrebovala také množstvo energie, je najväčší faktor, ktorý vedie k vyhoreniu a je ešte väčší ako napríklad časový tlak, časový stres. To znamená práve, keď my musíme, alebo keď si myslíme, že musíme nosiť nejakú masku, že sa musíme v práci usmievať napriek tomu, že nám je často do plaču, že musíme mať nejakú fasádu, aj keď z časti nosíme všetci nejakú fasádu, ale práve to hranie roli nám uberá obrovské množstvo energie, ktoré v konečnom dôsledku vedú aj k burnoutu. A to je veľká téma práve napríklad pri téme zdravotníckych pracovníkov a tým pádom sa komunikácie zdravotníckych pracovníkov. Takže oplatí sa zaoberať s tým, ako môžem úprimne vyjadriť to, čo mám práve na srdci, že nemusím byť za každým úplne šťastná na usmiatá. A zároveň napriek tomu podať ten svoj výkon alebo to, čo je v mojej práci dôležité. Oplatí sa zaoberať tým, ako preruším druhého človeka, ktorého nechcem počúvať. Oplatí sa zaoberať tým, ako povedať tú svoju pravdu a zároveň brať ohľad aj na iné potreby. A o tom za chvíľku budeme baviť aj o tom, čo máme robiť, keď chceme zažívať viac úprimnosti. Skôr ako sa práve k tej téme dostaneme, mám pre teba len pár otázok, ktoré ťa pozývam, aby si si sám alebo sama zodpovedala v rámci seba reflexie. Ako úprimný alebo úprimná si naozaj? Nechaj tieto otázky na seba pôsobiť a môžeš si sám alebo sama odpovedať. Čomu sa v svojom živote vyhýbaš, ktorým ľuďom sa vyhýbaš práve preto, že je pre teba ťažké byť úprimný alebo úprimná? V ktorých situáciách sa smeješ, aj keď ti nasmiech nie je? V akých situáciách a s akými ľuďmi počúvaš, aj keď počúvať nechceš? Kedy a v akých situáciách klameš a aký je to pocit? Ako ukazuješ svoj hnev? Aké role hráš vo svojom živote a akú cenu za ne platíš? A o koľko kontaktu a spojenia prichádzaš tým, že nie si úprimný alebo úprimná? Takže tieto otázky si nechal na seba pôsobiť. Odpoveď si najúprimnejšie, radikálne úprimne. A poďme sa pozrieť spolu na tie body, čo môžeš aj ty urobiť, keď chceš zažívať vo svojom živote viac úprimnosti. A ten prvý bod, ktorý môžeš urobiť, keď chceš zažívať viac úprimnosti, je, že začneš byť radikálne úprimná sama k sebe alebo sám k sebe. Prečo, spýtaj sa stále, prečo stanovujem môjmu dieťaťu tú hranicu? Je to naozaj preto, že mi to vadí? Alebo je to z princípu, lebo sa chcem páčiť, lebo chcem, aby som bola prijímaná? A rozoznaj práve tie situácie, kedy nie si sama sebe alebo sám sebe úprimná. Pozývam ťa, aby si prekonal alebo prekonala strach byť sám sebou alebo sama sebou. Aj napriek tomu, že sa nás celý svet snaží urobiť niekým iným, tým, ktorý chce mať svet z nás. Takže moja pozvánka pre teba, začni od seba. Začni radikálnou úprimnosťou samej k sebe. A to práve aj zdôrazňujem v mojom kurze, kde sme presne brali toto pri určovaní hraniciam. By sme sa zamysleli, naozaj túto hranicu dávam, pretože je tá moja hranica, alebo to dávam preto, aby si náhodou niekto o mne nepomyslel, že som zlá mama, alebo že moje dieťa je rozmaznané, alebo že je bezohľadné, alebo čokoľvek. Takže je to veľká, veľká téma, ktorá práve vedie tá radikálna úprimnosť. Blanton sa volal. Brad Blanton napísal knihu Radikálna úprimnosť.
A ja chcem možno povedať, že spôsob, ako človek môže byť viacej sám sebe úprimný, je, že si začne písať na papier, lebo od toho neodbehne. Naozaj, jak my to hovoríme, šakalia party, vyslovene, aj začať. Takže začneme aj naozaj všetkými posudzujúcimi o sebe, o iných myšlienkami, lebo to je tá úprimnosť, nebáť sa toho. Vlastne nenasilná komunikácia nie je o tom hovoriť len milé slova iným, ale vlastne byť naozaj aj úprimný a premieňať aj tie šakalie myšlienky na niečo, čo spája, ale najprv si ich musíme zvedomiť. Takže tam začína tá úprimnosť, že sa pozrieme aj na to, čo by sme tam najradšej nechceli vidieť. A zapísať si to a viem, že napríklad ja sama by som toto asi nevedela robiť, ale jak sme to robili v tých kurzoch a cvičeniach pravidelnejšie, keď človek vidí, že to robia aj ostatní, tak mi to dalo takú väčšiu dôveru sa na to pozrieť a že sa z toho nezblázním a postupne sa tam pozrieť alebo zistiť, že do akej ešte hĺbky to môže ísť. Podľa mňa veľa z nás my nevieme ani, jak veľmi hĺbko, ako môžeme ísť, čo je za nejakou myšlienkou, čo tam ešte môže byť, ako ešte sa dá ísť lepšie. Mm-hmm.
Takže byť radikálne
písať, alebo s niekým ešte si to v nejakom bezpečnom priestore prejsť, alebo sa nechať inšpirovať, ako niekto zdieľa svoju radikálnu úprimnosť. Ako napríklad niekto aj prizná a vzáže tú hanbu, že áno, ja som toto urobila, lebo som ich chcela ukázať. Mm. Lebo som si chcela trošku pomastiť jeho. Áno, naštvala ma. Myslím si, že som niečom lepšia ako ona. Hej.
Radikálne, presne
a
tak.
A potom sa spojiť s tými pocitmi a potrebami krásnymi, ktoré sú za tým.
Dostať sa na gro toho, na jadro toho, prečo tam to všetko je. Mhm. Takže presne, radikálna úprimnosť samej k sebe, tam to začína aj končí. To je práve aj dôvod, prečo aj ja v mojom kurze práve, ja inak spomínam často môj kurz, ja o tom viem a možno to aj som si toho vedomá a zároveň to aj vidno, ako počas celého toho trvania kurzu nosím tie účastničky so sebou. Ja ich vyslovene som na ne energeticky napojená a myslím na nich počas dňa v jednotlivých situáciách. Myslím na situácie, ktoré zdieľame, ktoré rozoberáme. A preto aj práve, keď robíme s Miškou podcast, tak si často spomeniem na príklad a jeden z tých, samozrejme ich nehovorím, ale napríklad hovorím to, čo ja zdieľam a práve v tom module o hanbe zdieľam ja situáciu, ktorú ja vnímam ako pre mňa veľmi zahambujúcu a zároveň je to tak oslobodzujúce to urobiť. To znamená, že ten druhý bod, ktorý môžeš ty urobiť, keď chceš zažívať viac úprimnosti, okrem toho, že budeš úprimná, radikálne úprimná sama k sebe, je, že sa naučíš pracovať s pocitami hanby, viny, výčitkami svedomia. Ako náhle budeš vidieť, že máš na to máš na to nástroje, tak už sa ich nebudeš musieť toľko báť. Nebudeš mať problém pripustiť, že dnes nemáš úplne tú najlepšiu formu, alebo dnes to nie je vlastne pomenovať toho slona v izbe, ktorý častokrát čaká na to pomenovanie a my sa stále občas snažíme pozrieť mimo alebo tváriť sa, že to nikto nevidí. A práve tá radikálna úprimnosť pre mňa znamená aj to priznať si niečo. Niečo sa mi nepodarilo, niečo nejde podľa mojich predstav a aj to je v poriadku.
A neviem, či máš aj ty taký zážitok, ale ja práve na kurzoch nenásilnej komunikácie som zažila najväčšiu formu úprimnosti, ako som kedy zažila v všetkých možných kurzoch. Na žiadnych iných kurzoch som nezažila takú úprimnosť. Vlastne to bol prvýkrát, čo ja som videla mužov plakať na týchto kurzoch. Predtým som nikdy nemala tú príležitosť. Neviem, či to tak má veľa ľudí, ale ja som reálne predtým vlastne ani nevidela mužov plakať a ísť do takej hĺbky a bolo to nesmierne oslobodzujúce vidieť niekoho, že to dokáže zdieľať. A najprv tam bol vždy ten šok, pretože na jednej strane ja vnímam úprimnosť, úprimné zdieľanie ako stratégiu, ako vytvoriť blízkosť a dôveru. Ale niekde v hlave máme, že stratégia na to, ako vytvoriť dôveru, je dať si nejakú určitú masku na seba. Napríklad hlavne, keď som v tej roli že vediem ten kurz, tak niekde v hlave máme, že ten, kto to má na starosti, na ňo sa dá spoľahnúť, on to má všetko už spracované, celý život má v poriadku a tým pádom nebudú žiadnu nedokonalosť zdieľať. Žiadnu neistotu, žiadnu bolesť, nič ani moc osobné, ako keby zraniteľné. Tak som to nejak v hlave mala, že keď chceme dôveru, musíme stať masku. A zažiť to, že vlastne aj byť úprimný a popri tom držať ešte aj iné potreby, ako bezpečnosť tých účastníkov a tak ďalej, čo to všetko dokáže vytvoriť, to bolo pre mňa zázračné. A som nesmierne vďačná, ja zrovna teraz aktuálne riešim, že ja som dostala spätnú väzbu, alebo teda správu o tom, ako by si jedna moja účastníčka môjho bývalého kurzu priala vidieť pomenovanie presne nejakej neistoty, ktorá tam ona cítila. A ja som nesmierne za to vďačná, že niekto má tú odvahu mi toto povedať, že to už je také najväčšie, že wow, áno, môj najväčší sen je, aby ľudia zdieľali pravdu. Ako to cítia, ja chcem podporiť. A ak mám byť ja ten človek, ktorému budú vlastne hovoriť aj veci, ktorých sa boja, aj negatívne, ja kľudne rada budem. Mene toho, že sa naučia v bezpečnom prostredí zdieľať svoje pocity, tak kľudne je to na mne, ja to zvládnem. Viem ako na to. A áno, takže som bola vďačná, že vlastne aj ona ukázala, že by chcela, aby sa pomenoval ten slon, ktorý sa tam cíti. Veľakrát ľudia proste to cítia a my si myslíme, že nie, že toto nemôžeme pomenovať, lebo by im to pridalo ešte viacej neistoty, ale vlastne my keď pomenujeme tú neistotu, tak vlastne tú istotu vlastne môžeme vytvoriť.
Hmm. Takže pomenovaním neistoty vytvárame istotu.
Mm-hmm.
Páči sa mi tá myšlienka. Aj to, že presne tak, to už je podľa mňa iný level na tej úrovni toho, kto vedie, pretože my si stále myslíme, no my musíme byť úplne 100% profesionálni, že my sme vždy ľudia a to je úplne jedno, či si CEO nejakej firmy. Samozrejme, určitá miera profesionality tam je, že nenosím si domov alebo účastnička mojho kurzu každú vec, ktorú, alebo každú hádku, každý konflikt, ktorý na mňa nejak emocionálne zapôsobil, ale je tiež úplne v poriadku byť človekom a ukázať to. A práve na jednom z posledných Zoomov ma pred tým Zoomom ma zastihol taký hejt. A áno, niečo to so mnou urobilo. Je to pre mňa niekedy ťažké, práve keď mám náročnú situáciu, napríklad práve sa niečo deje v mojom živote a potom mám pocit, že som taká ako keby obnažená bez kože v tom online priestore a samozrejme v tom momente, keď ma zastihne nejaký hejt, tak to beriem chvíľku osobne a som z toho smutná. A práve som išla do toho Zoomu s tým, že sme sa naučili, že teraz musím byť 100% profesionálna, úplne dokonalá, musím úplne žiariť energiou a šťastím a dávať to ďalej. A nie, ja som išla do toho Zoomu s tým, že som v tom momente cítila smutok. Aj som ho vyjadrila. A zároveň ma veľmi, aj počas toho Zoomu, samozrejme som sa už napojila na tie účastničky, a práve po skončení toho Zoomu si ho jedna pozerala zo záznamu a sa spýtala, že počuj, videla som, že si smutná, že čo sa stalo, že či je všetko v poriadku. A som bola taká za to tak veľmi vďačná, poprvé za to, že som to nepredstierala, že som bola autentická v tej mojej emocii, že som sa nehrala na niečo, čo v tom momente nie som. A zároveň aj za tú úprimnosť, že presne sa ma aj na to opýtala, že to vlastne vytvára pri ľuďoch blízkosť. Tá úprimnosť vytvára blízkosť. Takže to ma tak veľmi dojalo v tom momente, že som bola vďačná, že tam je aj taká tá obojstranná blízko, že to nie je len, že ja nosím svoje účastničky všade, kadiaľ idem. Ale aj ja som.
Že oni ťa majú v srdci. Ale ja si myslím, že naozaj ľudia my vnímame všetkými možnými zmyslami a ja sa aj pamätám na jednom lektorskom kurze. Lektor sa furt pýtal, jak sa máme my, stále sa akože zaujímal o nás a ja som furt mal taký pocit, on má nejaký problém. Jeho niečo trápi. To bolo na začiatku celého ročného kurzu. A ja a vtedy nejak povedal, no a chcem vám povedať, že mám obrovské bolesti kĺbu, takže neviem, jak to úplne presne zvládnem, ale akože mám tie bolesti. A mne sa tak uľavilo. Áno, to, čo som si myslela, čo mi stále chodili impulzy, že s ním niečo je, sa to pomenovalo. A už som bola kľudná, lebo inak by mi stále v hlave išlo. A nie s ním niečo, nie s ním niečo, nie s ním niečo. Pritom ako nič tomu nenaznačovalo, nemohla som povedať, že to bolo vidno. Ale podľa mňa my ľudia naozaj vnímame veci, ktoré ani nemusia byť vidno.
Presne tak. Presne, my máme veľmi, veľmi jemné antény na toto. To znamená, že aj keď si myslíme niekedy, že nás to stojí strašne veľa energie, to skrývať to, čo tam v skutočnosti je. A aj tak to ľudia tušia. Takže oveľa lepšie je v tom momente presne pomenovať toho slona v izbe, prijať to, jak to je a pokiaľ je to spojené napríklad s vlastnou chybou alebo s vlastnými pocitami hanby, pocitami zlyhania, naučiť sa s tým presne narábať. Ten ďalší bod, ktorý môžeš aj ty prispieť k tomu, keď chceš vidieť vo svojom živote viac úprimnosti, je, že prestaneš vnímať svet čierno-bielo. Ja mám pocit, že tento bod hovoríme skoro v každom našom podcaste, ale skutočne je to tento bod tak zasahuje do rôznych oblastí, že vlastne ťa pozývam vidieť aj tvoju pravdu, ako len spôsob, akým ty svoj život žiješ, zažívaš a vnímaš a vnímať to ako tú tvoju pravdu a nie ako univerzálnu pravdu, všeobecnú pravdu všetkých ľudí na tejto zemi. A ako náhle to uvidíme takto, tak veľmi veľa situácií, kedy si myslíme, že musíme byť úprimní, že tieto situácie odpadnú, pretože zrazu budeme vidieť, že je to len naša pravda a ten druhý ju môže mať úplne inú. A vtedy sa ten náš rozhovor môže zmeniť z toho, chcem ťa presvedčiť o tom, aby si pochopil, že nemáš pravdu a ja mám. Môže sa zmeniť len na ten cieľ, chcem ti porozumieť, ako vyzerá tá tvoja pravda.
A to chcem možno pridať, že veľakrát si aj vytvárame domienky o niekom a myslíme si, dobre, nikto sa neusmial, tak naša pravda, určite univerzálna je, že sme mu dali darček, ktorý sa mu nepáči, dajme tomu. A hneď si to vezmeme akože za pravdu, miesto toho, aby sme si to možno overili, že vidím, že si sa nesmial. Znamená to, že sa ti možno tento darček nepáčil. A on nám povie, že nie, že on proste som takýto typ. A ja poznám veľmi veľa ľudí, ktorí sa proste neusmievajú, aj napriek tomu, keď majú radosť. Takže vlastne veľmi často si robíme domienky a myslíme si, že to je pravda.
Mm-hmm. A povedať nahlas to, čo si myslím. Teraz ma to práve, mi to pripovedlo moju situáciu s manželom, kedy môj manžel je veľmi vizuálny typ. A ja som mala niečo na srdci, niečo sa ma, bola som veľmi emocionálna, niečo som mu vysvetľovala. A môj manžel sedel takto na gauči a pozeral sa pred seba. Ja som bola tak vedľa neho, som sedela na gauči a som mu rozprávala, som bola otočená k nemu, hľadala som očný kontakt, som to ešte tak emocionálne rozprávala. A môj manžel celý čas takto sedel opretý a pozeral pred seba, to znamená, nepozeral na mňa, ale pred seba. Ja som vlastne vnímala, ako tá moja nervozita rastie, ako to vnímam veľmi negatívne, ako to interpretujem, že ma nepočúva, že ho to nezaujíma, že sa nudí, proste všetky tieto svoje myšlienky som mala v hlave. A už som bola tesne predtým, aby som buchla o stôl a povedala, že tak ty ma nepočúvaš, teba to nezaujíma, tak vieš čo, ja idem preč. Ale tesne pred týmto bodom som sa na neho pozrela a povedala som, počúvaj, že ja prebieram to pôsobím tak a tak, že proste pôsobí to na mňa, ako by si ma vôbec nepočúval, čo hovorím, ako by to pre teba nebolo dôležité. A môj manžel sa tak veľmi začudoval a hovorí, že všetko, čo rozprávam, má pred sebou plátno, na ktoré si to kreslí.
Oh, wow.
Pre mňa to bola absolútne nová forma pravdy, že mňa to v živote nenapadlo, že on to má pred sebou, sa mu to všetko, čo rozprávam, sa mu to zobrazuje a ukazuje, že to je jeho forma, ako vníma to, čo rozprávam. A zrazu to bolo miesto toho, aby sme skončili v konflikte a v tej vzdialenosti sme skončili v tom, že vlastne, aha, to znamená, že on potrebuje ten priestor pred sebou, aby si to tam mohol nakresliť. Takže som to pochopila.
No, takže cez to overenie domienky ste vlastne zažili väčšiu blízkosť a poznanie a pochopenie pravdy niekoho iného alebo pozeranie na svet niekoho iného.
Áno, ale predtým to predchádzala, a to je vlastne ďalší bod, je vlastne mať odvahu byť úprimný, pretože ja som vlastne to tým, že som mala odvahu to povedať, som riskovala zraniteľnosť. Som riskovala to, že on povie, áno, nezaujíma ma to. A ľahšie by to bolo povedať, buchnúť po stole a povedať, že tak teba to nezaujíma a urobiť z neho tú, toho útočníka. Ako
ty, arogantný, ty to robíš zle. To je tvoja povinnosť predsa, že by si mal počúvať tvoju ženu.
Ako vytvoriť tú zraniteľnosť a dať tomu druhému možnosť skutočne povedať, ako to má. Znamená, že ten ďalší bod, ktorý ťa tiež pozývam, je mať odvahu. Mať odvahu povedať tú svoju pravdu. Mať odvahu si za ňou stáť, za to, ako to vnímaš, ako to vidíš. A byť tiež pripravená, alebo pripravený to rozhodnutie, ten commitment hovoriť svoju pravdu. A nie to, čo chcú ľudia počuť.
Áno, áno. Tak ja si myslím, že tá autenticita, tá pravdivosť ide ruka ruke k empatii. Takže nám väčšiu odvahu dodá povedať svoj názor, keď vieme potom empaticky alebo s prijatím pochopiť autentickú reakciu, úprimnú reakciu na našu úprimnosť. Ktorá môže byť naozaj, áno, lezieš mi totálne na nervy, ale tvárim sa, že ťa počúvam, pretože kebyže ti to poviem, že ťa nechcem počúvať, tak neviem, ako sa mi pomstíš, hej? Alebo mi vynadáš, že som hrozný manžel. No tak čo mám robiť? Aj tak je zle, aj tak je zle. Vidíš, nikdy nie si spokojná. Kľudne by mohla byť takáto reakcia.
Mm-hmm.
Ale keď človek vlastne to vie prijať u iných, tak mu to podľa mňa pridáva k tej odvahe to zdieľať.
Mm-hmm. Takže keď chceme vidieť viac úprimnosti, byť aj pripravený príjmať úprimnosť iných. Mhm. To je to, čo si chcela s tým povedať, či?
Áno, áno.
Ten ďalší bod, ktorý môžeš urobiť, keď chceš žiť viac úprimnosti a keď chceš ho vidieť vo svojej živote viac, je, že preberieš zodpovednosť za vlastné reakcie, pocity a potreby. A že ich nebudeš dávať na zodpovednosť iným. Pretože je možné, že keď budeš iných robiť zodpovedný za to, že si napríklad nahnevaná, sklamaná, tak je možné, že veľmi úprimní k tebe nebudú. Takže moja otázka je na teba, ako ty vyjadruješ napríklad svoj hnev, svoje emócie. Sú to iní, ktorí ťa hnevajú? Sú to iní, ktorí robia alebo ktorí ťa nútia kričať. To bola napríklad reakcia jednej vychovávateľky, ktorú som len počula v našej škôlke, rozhovor, kedy ona hovorí, no, povedz mamke, prečo som musela kričať. Vlastne dávame tú zodpovednosť za našu reakciu v plnej miere deťom. A to je teda moja pozvánka pre teba, aby si prebral alebo prebrala zodpovednosť za vlastné pocity, reakcie a potreby. A tým pádom budeš vidieť aj viac úprimnosti napríklad zo strany tvojich detí, keď ich za to nebudeš robiť zodpovedná.
Takže ako by znel krik z vlastnej zodpovednosti? Kričím, lebo už si naozaj neviem rady. A dúfam, že a je to teraz tá najlepšia stratégia, a čo si myslím, že pomôže ani neviem k čomu, pravdu povediac, a vlastne neviem čomu. Som úplne zúfala a odpojená od seba a neviem čomu a asi kričím a už mi to je ľúto, že tá pravda sa môže rozvíjať, hej, že človek ani nemusí presne ešte vedieť, to má rôzne úrovne.
Presne tak.
A tu tam tá snaha pozrieť sa na seba, prečo kričím.
A presne tak.
Ísť hlbšie a hlbšie a uvidíme, čo všetko tam objavíme.
A niekedy je práve ten slon v izbe, to, tá bezmoc, to, tá zúfalosť, tá neistota. Ja vlastne fakt neviem, čo iné som mala urobiť, čo povedať. Ale tým, že preberieme zodpovednosť za vlastné pocity, potreby, že nedávame iným ľuďom, tak vlastne nám to pomáha ich aj viac príjmať. To je to, čo nás nenásilná komunikácia učí. Že aj bezmoc, aj zúfalosť, aj hnev, aj všetko ostatné je v poriadku. A niekedy je riešenie sedieť v tej bezmoci zúfalosti a pomenovať ju. To znamená, moje pozvanie pre každého z vás alebo pre teba je príjmi zodpovednosť za svoje pocity, reakcie, potreby a nedávaj ich za zodpovednosť iným ľuďom.
Alebo priznať, teraz ťa vidím ako nepriateľa. Teraz naozaj ťa vidím ako dôvod môjho naštvatia. A viem, že to takto nechcem, chcem to zmeniť, ale teraz to neviem. Teraz to proste neviem. Potrebujem kľud a vnímam, aký hnev okolo mňa asi šírim.
Ten piatý bod, ktorý môžeš aplikovať do svojho života je, že sa spýtaš, prečo chceš niečo povedať. Prečo chceš byť teraz úprimná? Je to skutočne preto, že chceš zdieľať svoj vnútorný svet s druhou osobou? Alebo je to skutočne o tom, že ju chceš trošku presvedčiť, že nemá pravdu?
Tak napríklad. No, okej.
Okay.
Som možno skočila príliš skoro, lebo som určite chcela, aby sme zahrnuli ten príklad, ktorý napísala jedna žena v tvojej skupine, že ako úprimne vyjadriť starým rodičom, že moja výchova je odlišná, že chcem hovoriť s deťmi rešpektujúco, že ich nechcem nezavádzať, neklamať. Že ako sa vlastne predtým pozrieme na to, prečo im to chcem povedať a aké sú tam možnosti. Chcem im zdieľať to nadšenie, pretože som toho plná. Vidím, objavila som rešpektujúcu výchovu a chcem to zo seba len dostať. Alebo je tam dôvod, že chcem, aby ma aj pochopili, aby to zdieľali so mnou. A potom si vyberem možno iný spôsob, ako toto vyjadrím. Alebo im chcem zdieľať, ako to je pre mňa, keď oni túto výchovu robia inak ako ja, ktorá je ako keby v nesúlade s tou rešpektujúcou výchovou. Chcem im toto povedať. A tiež, prečo im to chcem povedať? Je tam úmysel ich zmeniť, dokázať im, že oni to majú, že to robia zle? A cez pocit viny, hanby ich doviesť k tomu, aby to zmenili? Že byť naozaj, tam môže ísť človek postupnejšie si hovoriť, prečo to vlastne chcem. A veľakrát potom nakoniec zistí, že možno ani nič nepovie. Lebo si to celé tak sebe spracuje, alebo povie úplne niečo iné, ako mal v pláne.
Alebo nakoniec im venuje tú empatiu, že sa im to nepáči. Lebo už nemá
to potrebu. Vlastne ja to hovorím preto, že chcem, aby oni mi dali empatiu, alebo ma pochopili, alebo aby sa nadchli preto. A zistím, že najefektívnejší spôsob, ako toto dosiahnuť je, že najprv vypočujem ich.
Takže tam počujem práve aj znovu to prelínanie tých jednotlivých bodov, ktoré sa samozrejme nie sú úplne ostro ohraničené. Počujem tam radikálnu úprimnosť znovu voči samej sebe. A prečo to chcem vlastne povedať? Aký mám dôvod? Je to skutočne to, že chcem zdieľať, chcem im povedať, ako to mám ja, alebo je tam tá myšlienka, zase ďalší bod, že je svet čierno-bielý a ja mám pravdu, ja som na tej bielej strane, na tej rešpektujúcej, to znamená, oni ju nemajú a je tá myšlienka, chcem im ich presvedčiť o tom, že pravdu nemajú. Takže znovu sme pri radikálnej úprimnosti a rozdelenie sveta na čierno-bielý. A až potom vlastne, keď si toto ujasním, tak môžem sa rozhodnúť. Skutočne to potrebujem vysvetľovať, alebo akým spôsobom im to chcem zdieľať. Ako by som mohla, keď je moje cieľ to, aby prišli na tie následky, ktoré to má, alebo aby sa tiež ich vedeli, tak zvolím inú formu, ako keď chcem ich presvedčiť o tom, že nemajú pravdu, že to, ako to myslia oni, nie je správne.
Alebo sa tam spojím s nejakým mojim strachom, ktorým nakoniec zistím, že ja si ho vlastne viem spracovať aj nejak inak. Že ja sa bojím, že tomu dieťaťu zničia sebavedomie spôsobom, akým na ňom rozprávajú. A potom si poviem, a čo keď nie? Čo keď práve toto správanie, že to dieťa je ja dôverujem tomu dieťaťu dostatočne na to, že on si s tým bude vedieť poradiť. Že je jedno, že bude počúvať rôzne slova z rôznych strán. A možno práve toto jeho sebavedomie ešte aj zvýši. A vlastne, keď si spracujem v sebe napríklad aj tento strach, tak nakoniec zistím, že už ani nebude mať stále nutkanie im vysvetľovať niečo alebo zdieľať, jak to mám ja.
Alebo príjem na to, že vlastne chcem od nich ocenenie, že vlastne mi chýba ocenenie za to, jak to robím, a potom presne prídeme späť k tomu, že vlastne aha, ja si viem tú potrebu naplniť aj iným spôsobom. Takže
má to pre mňa rovný. Podpora.
Tak, ten ďalší bod, ktorý ťa privedie k väčšej úprimnosti v tvojom živote, je, že si začneš zvykať na to nepáčiť sa. Že budeš mať odvahu byť úprimná aj za cenu toho, že možno niekedy sa to niekomu nemusí páčiť. To znamená, maj odvahu stať pri svojej pravde, pretože vždy je to tak, že všetko, za čo sa oplatí žiť, alebo za čo nám prináša to najväčší život do našich životov, je na druhej strane strachu. Takže práve pri tom strachu z toho, že budeme odmietnutí, že nebudeme príjmaní, že nebudeme milovaní, nám bráni tomu povedať našu pravdu a žiť úprimne. A práve to, že si na to zvykne, že budeš hovoriť veci, ktoré sa možno druhým nebudú páčiť, je práve cesta k tomu. Takže zvykaj si na to nepáčiť sa, zvykaj si povedať svoj názor napriek tomu, že to možno bude stať, tá cena bude, že ťa nie každý bude mať rád a je to v poriadku. Ten posledný bod, alebo predposledný, ktorý máme, že si budeš vedomý alebo vedomá vlastných hodnôt. To, prečo to spomínam, je to, že vlastne práve v mojom kurze to často mami zvedomujú prvýkrát, aké majú hodnoty. A ja som si to v rámci nenásilnej komunikácie prvýkrát zvedomila, aké vlastne hodnoty sú na mojich popredných priečkach. A je veľká šanca, že aj úprimnosť je u teba na jednej z tých hlavných priečok. To, čo však je niekedy problém, je, keď postavíme hodnotu, nejakú jednu hodnotu a ju vyberieme z kontextu a vnímame ju ako jedinú správnu. Že nevnímame ju napríklad v kontexte tých ostatných potrieb alebo ostatných hodnot, ktoré máme. A tak sa môže stať, že aj úprimnosť sa dostane takto, keď bude stať samostatne do svojej tienistej stránky. A tá tienistá stránka úprimnosti naozaj môže byť aj napríklad arogancia, keď poviem všetko, čo mám na srdci, to aj na jazyku a zaobalím to do slovička, veď to je úprimne. Takže moja pozvánka je byť si vedomý tvojich vlastných hodnôt a byť si vedomý tiež toho, že úprimnosť nikdy nestojí sama, ale že stojí vždy so svojimi sestrami. A tie sestry sú väčšinou rešpekt a empatia. A veľmi často sa práve vďaka rešpektu a empatii môžeme dostať k tej druhej osobe a spýtať sa, či je to skutočne to, čo tá druhá osoba práve teraz potrebuje počuť. A napríklad forma rešpektuje aj to, že sa spýtame tej druhej osobe. Môžem ti teraz povedať môj názor na toto, ale môžem ti povedať, ako ja to vnímam. Chceš to práve teraz počuť? Je to rešpekt tomu napríklad momentálnemu emocionálnemu stavu druhej osobe, ktorá možno práve teraz ani vôbec nechce počuť náš názor. A takisto je práve tá empatická úprimnosť alebo tá rešpektujúca úprimnosť a empatická úprimnosť, že sa spýtame, či je skutočne nutné povedať toto tej druhej osobe, čo ja mám práve na srdci. Napríklad, že mi fakt nechutil ten obed, ktorý práve navarila, neviem, moja teta z druhého kolena. Či je to naozaj ten spôsob, ktorým to chcem povedať. Či je to naozaj niečo, čo chcem, aby tá druhá osoba vedela, alebo je to len niečo, čo ja chcem teraz dostať svoju nejakú negatívnu energiu zo seba.
By som tam pridala možno, jak si vravala, že úprimnosť stojí aj s tým rešpektom a empatiou, že v niektorých situáciách tam je veľmi výrazná tá bezpečnosť, čo je práve v tých, pri tých riadiacich pracovníkoch, CEOs, alebo rodič voči dieťaťu. Že dáme len tú úprimnosť, ktorá aj tú bezpečnosť zároveň vytvorí.
Tu mám ako posledný bod, že buďme si vedomi potrieb našich detí, pretože, alebo aj potrieb ľudí, pretože aj keď napriek tomu, že ľudia majú aj potrebu úprimnosti, tak majú tiež potrebu empatie, potrebu rešpektu. A som si skoro až istá, že napriek tomu, že je úprimnosť v našich popredných priečkach, nie každý si prajeme, aby k nám prišiel nejaký cudzí človek na ulici a povedal všetko, čo má na srdci. Jednoducho, nechceme to niekedy počuť. A takisto je to aj u detí. Naše deti majú okrem toho, že majú potrebu úprimnosti a chcú transparentnosť, napriek tomu majú naše deti aj iné potreby a jedna z hlavných potrieb, ktoré naše deti majú, je napríklad potreba bezpečia. A preto, keď sa za nami naše dieťa príde a povie mami, a čo presne sa deje vo vojne, tak napriek tomu, že by som mohla povedať veľmi detailne, tak moja vedomosť o tom, čo je rešpekt napríklad tomu vývojovému štádiu, v ktorom sa moje dieťa nachádza, tá úprimnosť, ktorú prispôsobím práve tej rešpektujúcej úprimnosti a tej empatickej úprimnosti a podriadím ju v tom momente aj ostatným potrebám, ktoré moje dieťa má, tak z toho bude napríklad vyplývať moja odpoveď, ktorá povie len to najnutnejšie, ktoré viem, že moje dieťa v tom danom vývojovom štádiu dokáže stráviť alebo dokáže spracovať bez toho, aby tá jeho potreba bezpečnosti bola nejakým spôsobom narušená.
Mňa ešte napadlo príklad, že v prípade, keď rodičia musia oznámiť deťom, že sa rozvádzajú, rozchádzajú alebo prežívajú nejakú veľkú krízu, tak keď sme si vedomi týchto hodnot, potrieb, byť úprimný, pretože chceme, aby dieťa bolo úprimné k nám tiež, aby sme mu vytvárali dôveru, zároveň mu chceme tvoriť bezpečnosť, a zistíme, OK, ale keď ja mu bezpečne budem hovoriť, všetko je v pohode, neboj, my to zvládneme, ja ťa milujem, otec ťa miluje, my si super vychádzame, ale vnútri nám začnú blikať kontrolky, trošku teraz klamem, trošku si to tu prifarbujem, úplne realitu vnímam trošku inak, tak na to, aby som ja mohla si naplniť túto potrebu úprimnosti a bezpečnosti podpory pre dieťaťa, tak vlastne ma to inšpiruje k tomu, aby som ja urobila niečo také v živote, že naozaj tie moje reči, ktoré budem dávať, budú v súlade s tou mojou skutočnou pravdou. A povedať si, OK, tak ja keď chcem dieťaťu povedať, že naozaj s partnerom pracujeme maximálne na tom, aby sme vytvorili pre nich bezpečné prostredie, povedať si, je to naozaj pravda? Robím preto všetko? Je to tak? Čo môžem urobiť preto, aby toto, keď chcem povedať, naozaj bola pravda? Že ja si všímam niekedy, že to môže ísť aj spätne. Toto by som chcela, aby bolo počuté, povedané, toto chcem, aby bola realita, ale v skutočnosti je to niečo iné, čo vnútro nezažívam, že môžem ísť aj tak spätne. Keď sme si vedomi, a v tomto mne veľmi pomohla práve tá nenásilná komunikácia si zvedomiť vždy tie potreby, nevidieť veci čierno-bielo a nejak to poprepájať tie rôzne potreby, ktoré sa nemusia vylúčovať. Mm-hmm. Môžeme byť úprimní, môžeme vytvárať bezpečný.
A zároveň empatický.
Mm-hmm. Áno, aj zároveň empatický. Mm-hmm.
Takže to napríklad, ako to ide sklbiť, ako to vyzerá v praxi, to napríklad Miška práve učí a práve chystá už tento piatok, je to tak?
Áno, už tento piatok, to bude prvýkrát v tejto forme. Teda ja som, veď základom kurzov nenásilnej komunikácie vždycky sú aj cvičné tréningy a ja som si povedala, že vyskúšam, aké to je, keď budeme robiť iba cvičné tréningy s tým, že tam budú ľudia, ktorí majú možno aj skvelé povedomie o nenásilnej komunikácii, ale aj ľudia, ktorí možno o tom vôbec nič netušia a vôbec nevadí, pretože aj v reálnom živote sa stretávame s rôznymi ľuďmi a tam si to budeme trénovať, aké to je byť sám sebou, zároveň aj byť s niekým, ísť do tej úprimnosti v bezpečnom priestore, jak to zdieľať, overiť si, či naozaj tá energia je v súlade s tými slovami, ktoré hovoríme. A nebudem to iba ja, ktorá povie, že robíš to správne, nesprávne, podľa poučky by sa to malo takto, 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 ale dostane tam ten človek reálne aj feedback od toho druhého, pretože to bude celé jedno cvičné pole, taničný priestor, kde si ľudia budú môcť ten feedback dostať navzájom. V rámci cvičení, ktoré tam budeme robiť, bude to 2 hodiny trvať a dá sa tam ešte prihlásiť. Začíname v piatok, je to ochutnávkový tréning zadarmo, takže všetci sú vítaní, kto si to chcú vyskúšať.
Takže pokiaľ aj ty si dostala chuť alebo dostal chuť na prvú hodinu nenásilnej komunikácie zadarmo, tak nájdeš link na prihlásenie pod týmto podcastom, pod týmto vysielaním. Tak a ja by som chcela túto časť podcastu zakončiť citátom od Voltaira, ktorý hovorí: všetko, čo hovoríš, by mala byť pravda, ale nie všetko, čo je pravda, by si mal alebo mala aj povedať. A to je niečo, čo pre mňa vyjadruje úplne to, čo sme hovorili za hodinu. To, čo sa povedal za hodinu, tento citát vyjadruje v 5 slovách. A my sme sa s Miškou práve pri príprave tejto časti podcastu sme sa rozprávali a tak sme zabrúsili do rôznych tém a prišlo nám z toho, že úplne ideálne bude, keď v budúci týždeň sa spolu porozprávame na tému zodpovednosť. Preto pokiaľ je téma zodpovednosti tiež téma, ktorá ťa zaujíma, tak presne budúci týždeň v stredu o 11. budeme s Miškou nahrávať novú časť podcastu naživo, znovu tu v skupinách a na stránkach na Instagrame. Takže pokiaľ sa chceš stať súčasťou, tak určite príď aj budúci týždeň. A pokiaľ nám chceš aj ty ukázať svoju radikálnu úprimnosť, tak ti budeme za ňu veľmi vďačné, keď nám necháš svoju recenziu na iTunes alebo na Spotify, keď nám dáš vedieť, či si tento podcast, čo pre teba znamená, čo ti prináša, či sa niečo nové učíš, pretože čítame každú jednu recenziu a veľmi veľa pre nás tvoja spätná väzba znamená. To znamená, máš možnosť vyjadriť svoju úprimnosť v podobe spätnej väzby na Spotify alebo iTunes, aby ti budeme veľmi vďačné, keď tak robíš. Ďakujem ti, Miška, za tento rozhovor. Znova som si ho veľmi užila, tak ako aj tú prípravu. A budem sa tešiť znovu budúci týždeň.
Podobne to mám aj ja. Ďakujem. A ďakujem poslucháčom.
Ahojte. Ahojte.